Hej Christine.
Hej Camilla.
Velkommen til Mørkeland i min entré.
Ja, velkommen alle sammen. Det var rimelig kaotisk i sidste uge, var?
Ej, det var faktisk slet ikke sjovt.
Det var faktisk overhovedet ikke sjovt.
Nej.
Vi endte jo faktisk med først at udkomme, hvad, klokken 15 eller sådan noget, og det gør vi aldrig igen.
Vi gør virkelig vores yderste for, at det ikke kommer til at ske igen.
Nu ved vi, hvad konsekvensen er jo, ikke? Så det skal helst ikke ske igen.
Jamen, konsekvensen var jo både ekstra tekniske problemer oven i de tekniske problemer, ikke? Og hundredvis af beskeder. Men jeg ved ikke, om man kan sige, at det ligesom var en dårlig konsekvens for at holde op, var I søde.
Ja, det var da egentlig meget sødt.
Ja, og det er jo dejligt at
høre fra jer. Folk, der var sådan alvorligt bekymrede for os.
Der er sket noget.
Jeg kan vide, om der er sket dem noget. Og så andre, der simpelthen ikke kunne komme i gang med at male deres kælder eller tage til træning, og så måtte de simpelthen droppe det den dag.
Nægtede at gøre rent.
Ja, nægtede at gøre rent.
Og det er jeg helt ombord med. Det forstår jeg godt.
Men så skete der jo også det, da den så endelig kom ud den episode, så har der været mange, der har haft problemer med at afspille en del af midten.
Ja, og det er simpelthen fordi, uden at gå i tekniske detaljer, at der er nogle downloads, der har lagt sig oven i hinanden. Så hvis man står med det der problem med, den simpelthen bare hopper, eller hopper ud af den episode, man gerne vil høre, så er man nødt til at lige slette den download, telefonen har lavet, og så gå ind og tvinge den til at afspille den igen, og dermed downloader den så en ny, og så skulle problemet gerne være løst.
Men så er der så mange, der har skrevet, at det hjælper ikke med det, og så kan det være, at man kan prøve at høre det fra en helt anden app, ikke?
Ja. Det er sådan lidt svært jo, fordi der er mange, der lytter fra mange forskellige steder, og de opdaterer på forskellige måder og downloader på forskellige måder. Det jeg bare kan sige er, at herfra nu er der ikke nogen fejl i klipningen, og den hakker ikke her hos os, så det er sådan nogle lokale løsningsfinurligheder,
der skal til.
Ja, og vi vil meget gerne hjælpe jer. Men,
ja, men så er der jo også nogen, der rent faktisk ikke har nogen problemer med at høre det, ikke? Så det er individuelt, om man har problemer eller ej, men der var rigtig, rigtig mange, der havde problemer med at høre noget af midten i sidste uge, og det er fandme irriterende.
Det er pisse irriterende for alle, ikke mindst for jer, der sidder og prøver at få det til at fungere, ikke? Og det bare ikke spiller.
Men det hang også sammen med de tekniske problemer, vi havde haft i løbet af natten, som gjorde, vi først udkom meget sent mandag. Så skal vi ikke satse på, at denne her episode, den er fuldstændig fejlfri?
Jo, det synes jeg er en udmærket plan. Jeg er ombord.
Vil du høre min historie?
Det vil jeg gerne. Der skal starte.
Altså, det er virkelig grotesk, det her.
Ja, men det har jeg kunne høre på dine udbrud.
Altså, der er jo bare nogle gange, hvor man finder en sag, som man overhovedet ikke kendte til, og så er det bare helt ufatteligt langt ude, ikke?
Jo.
Og det her, det er en af dem, hvor man tænker, at denne her burde jeg faktisk kende.
Som du sådan ligesom begynder at arbejde dig ned i den, så åbner det sig op og er helt åndssvagt.
Og hvor jeg bare tænker, hvorfor er denne her gået i glemmebogen, men altså, det er længe siden.
Okay.
Så det er selvfølgelig derfor, men okay, nu skal jeg ikke tisse mere, nu fortæller jeg det bare.
Ja,
jeg vil bare gerne lige advare om, at jeg har beskrivelser med af seksuel vold, og så ved man det, hvis det kan for nogen være en god idé at springe den her historie over, simpelthen, ikke? Jeg vil gerne tage dig med tilbage til Næstved den 18. december 1980. Det var formiddag og kun en uge før juleaften, da en kvindelig hjemmehjælper var i gang med sin sædvanlige runde. Og da hun nåede til 83-årige Marie Henriksens pensionistbolig på Blegdammen, låste hun sig indenfor. Det er jo ikke som sådan usædvanligt for en hjemmehjælper at finde en ældre borger død. Det er noget, der følger med arbejdet. Det må selvfølgelig være meget, meget ubehageligt, men jeg forestiller mig ikke, at det sådan ligefrem fremkalder chok. Med mindre at man finder en beboer på den måde, som hjemmehjælperen denne formiddag fandt Marie. For det var med det samme tydeligt, at der ikke var tale om en naturlig død som følge af alderdom. Mm. Den 83-årige kvinde lå på ryggen på sit køkkengulv med bukserne trukket ned om anklerne, så hendes underliv, der var tegn af vold, var blottet. Hjemmehjælperen slog alarm med det samme, og snart var politiet på trapperne. Dødsårsagen var ikke sådan lige til at lure. Der var ikke en eneste blodplet at finde i lejligheden, og intet tyde på, at Marie havde kæmpet med morderen. Hjemmet bar heller ikke præg af indbrud eller tyveri, men at hun var blevet dræbt og ikke bare faldet om, det var politiet i Næstved hurtigt overbevist om. Og obduktionen bekræftede det. Marie Henriksen, der havde boet alene i lejligheden i 18 år, var blevet kvalt og voldtaget. Om der var tale om en fuldbyrdet voldtægt, skulle nærmere undersøgelser afgøre, men der var med sikkerhed sket vold mod kønsdelene, og kværkningsmærker, vold mod struben og punktformede blødninger i øjnene bekræftede dødsårsagen. Efter at resultatet af de første retsmedicinske undersøgelser lå klar samme dag, fik politiet assistance af 7 folk fra Rigspolitichefens rejseafdeling. Politiet i Næstved følte sig udfordret af, at morderen tilsyneladende havde slettet alle spor efter sig. Lejligheden bar ikke det mindste præg af den uhyggelige forbrydelse, der lige var blevet begået, og dermed kunne det godt tyde på, at drabet ville blive vanskeligt at opklare. Marie Henriksen var sidst blevet set i live aftenen, inden hun blev fundet død. Flere af de andre beboere i pensionistkomplekset kunne huske at have set hende. Senere om aftenen hørte en nabo hende tale med en kvinde ude på opgangen, og derefter var der ingen, der havde den fjerneste anelse om, hvad der var sket. Ingen havde hørt tumult eller skrig efter hjælp, selvom væggene var tynde. Hoveddøren bar heller ikke præg af at være blevet brudt op. Det tyder på, at hun selv havde åbnet døren for sin morter, og dermed kunne det meget vel være en person, hun kendte og følte sig tryg ved.
Mm.
Politiet fandt det mystisk, at lejligheden var støvsuget for spor. Vi kan kun håbe, at de 8, der bor i opgangen, kan hjælpe os, men det er tvivlsomt. I øjeblikket er vi helt på bar bund i en af de mest uhyggelige sager, vi har haft på stationen i Næstved, fortalte kriminalkommissær Johan Hansen til Ekstrabladet. Avisen talte også med nogle af beboerne i bygningen. 77-årige Frederik Hansen fortalte, at han var rystet over nyheden om drabet og seksualforbrydelsen mod hans veninde og nærmeste nabo. Hans stue vendte mod Marie Henriksens lejlighed, og en tynd væg skilte hans soveværelse og Maries køkken, hvor hun blev fundet død. Men han havde intet hørt, måske fordi han plejede at slå sit høreapparat fra om natten.
Ja.
Jeg fatter ikke, Marie er slået ihjel. Hun var sådan en flink dame. Vi besøgte ofte hinanden, og hun var inde hos mig om eftermiddagen med æblekage. Senere gik jeg ind til Marie for at høre, om hun ville med til julemøde for pensionister på Hotel Vinhuset, men hun sagde nej. Hun var dårligt gående. Nu havde han det selvfølgelig helt vildt dårligt over, at det ikke var lykkedes ham at lokke hende med til det her julearrangement, fordi så havde hun måske overlevet.
Mm.
De ældre beboere i opgangen var naturligt nok grebet af frygt efter drabet på Marie. Alle holdt sig inden døre og sikrede sig, at alt var låst. Det var kun en måned siden, at flere beboere havde fået en ekstra lås på døren, fordi en beruset yngre mand havde lavet ballade i ejendommen, det skrev Næstved Tidende. Viseværten bortviste ham fra området og bad ham om aldrig at vise sig igen. Men det ændrede ikke på, at de ældre borgere i området følte sig utrygge, og nu var der pludselig også en morder på spil. Det var et stort mysterie, hvad der var sket med Marie Henriksen, en glad og snaksom ældre kvinde, som altid stolt fortalte om sin familie, hver gang hun kunne komme til det, og som elskede at sludre med ekspedienterne, når hun var på tanken efter cigaretter, slik og ugeblade. Så hvem ville dog gøre en skrøbelig 83-årig dame ondt på den måde, og endda uden at det tilsyneladende havde noget med berigelse at gøre? Det skulle vise sig, at svaret ikke blev lige så umuligt at finde som først antaget. Det kom faktisk allerede dumpende helt af sig selv et døgns tid efter fundet af livet. Det var nemlig sådan, at Marie havde en underbo, en mand, der var yngre end hende selv. Og da politiet nåede til ham, fordi de skulle selvfølgelig tale med alle beboere i opgangen, fortalte han, at han havde haft besøg af sin 26-årige søn den aften, Marie var blevet slået ihjel. Sønnen skulle overnat hos ham, men i mindst en time i løbet af aftenen var han væk. Den oplysning gjorde selvfølgelig, at politiet var ualmindeligt interesseret i at tale med sønnen. Ikke mindst fordi han var den samme unge mand, som havde lavet ballade i ejendommen en måned tidligere.
Okay.
Og som politiet i forvejen havde tænkt sig at tale med.
Ja.
Ekstrabladet skrev, at han jævnligt kom i ejendommen, fordi han var uden fast tilholdssted. Han flakkede omkring og overnattede til tider hos sin far, når der ikke var andre muligheder.
Lød det ligesom noget om, altså hvad bestod den ballade af, han havde lavet?
Jeg tror, altså som jeg forestiller mig det, så tænker jeg, at han var fuld og tede sig.
Noget larm.
Og et eller andet.
Og...
ja, noget ja. Larm. Jeg tror ikke, at han sådan decideret gjorde nogen ondt.
Mm.
Også fordi, at vi ved, at han kendte Marie Henriksen ganske udmærket. Han havde oven i købet lånt mindre pengebeløb af hende flere gange, og de hilste på hinanden og sagde hej. Så det var ikke, der var ikke sådan ubehag ved ham på den måde.
Nej.
Erik Jeppesen blev anholdt præcis klokken 13.12 fredag, kun få dage efter drabet. Han befandt sig hos sin søster i Faxe og blev hævet ind til en afhøring på politigården i Næstved. Han nægtede kategorisk at have noget som helst med Marie Henriksens død at gøre. Det kendte han absolut intet til, hævdede han. Men de to politifolk, der stod for afhøringen, må have følt sig ret sikre på, at de havde fat i noget, for de gav ikke sådan op. Og de endte med at tale med Erik Jeppesen i 12 timer, før han endelig gav efter. Det var ham, der havde dræbt Marie, indrømmede han nu. Lørdag blev han fremstillet i et grundlovsforhør, og flere medier beskrev ham som helt upåvirket af situationen, da han i blå fangedragt og sutsko fortalte retten om, hvorfor og hvordan han havde dræbt Marie Henriksen tidligere på ugen. Præcis hvad der skete, det vender vi tilbage til, fordi der kom meget mere frem under den senere retssag. Men med tilståelsen og de overvældende indicier mod ham blev Erik Jeppesen varetægtsfængslet i 4 uger. Kriminalfolkene fra Næstved var helt ekstatiske af stolthed og lettelse over den hurtige opklaring af det, de kaldte den værste forbrydelse i Næstved siden krigen. Men det skulle snart vise sig, at de havde fanget en større fisk, end de lige havde forestillet sig.
Okay.
Ja, for Erik Jeppesen havde mere på samvittigheden, og nu var han med egne ord klar til at gøre rent bord. Torsdag den 12. februar 1981 var Erik Jeppesen tilbage i retten i Næstved. Det var en ren formalitet, så hans fængslingsfrist kunne forlænges. Men under grundlovsforhøret fik han pludselig behov for at lette sit hjerte. Han tilstod nu, at han, udover at have voldtaget og dræbt 83-årige Marie Henriksen, også havde voldtaget en 17-årig pige i Næstved, og at han havde forsøgt at voldtage en kvinde i 50'erne i Odense.
Og det var ikke noget, de var på sporet?
Overhovedet ikke.
Okay, han meldte selv ud,
ja, at... Det var aldrig blevet opklaret, hvis han ikke selv havde sagt det.
Der er noget mere, jeg gerne lige vil sige, nu skal I høre.
Ja, lige præcis. Overfaldet på den unge pige var sket på vej hjem fra et værtshus en sen aften. Han væltede hende omkuld midt på gaden, og da hun skreg, tog han kvælertag på hende og gjorde det klart for hende, at han ville slå hende ihjel, hvis hun ikke stoppede med at skrige. Af frygt for sit liv gjorde hun, som der blev sagt, og han slæbte hende ind i et buskads og rev tøjet af hende. Under voldtægten besluttede han sig for, at han ville have hende med hjem. Han tvang hende ud på en længere gåtur tværs gennem byen og troede hende undervejs til tavshed. Hvis der skulle komme en politibil forbi, og hun gjorde det mindste, så ville han slå hende ihjel, lovede han.
Ej, oh gud, stakkels pige, altså.
Marit. Da de omsider kom hjem til Erik Jeppesens beskidte klubværelse, voldtog han sit offer igen og igen.
Mm-mm.
Da han endelig var færdig, sagde han, jeg ved forresten ikke, om jeg alligevel skal kvæle dig, men du er næsten for sød til at dø.
Ej, hvad helvede altså.
Jeg ved forresten ikke, om jeg alligevel skal kvæle dig, men du er næsten for sød til at dø. Så det han jo egentlig sagde var, at måske skal jeg alligevel slå dig ihjel, så du ikke sladrer, ikke?
Ja.
Og der var det så, at hun ligesom mindede ham om, at hun havde overholdt sin del af aftalen ved ikke at råbe op. Og til sidst lod han hende gå. Efter overfaldet var hun så bange for, at Erik Jeppesen skulle gøre alvor af sine trusler, at hun ikke turde anmelde den alvorlige forbrydelse, hun var blevet udsat for. Hun havde betroet sig til sin mor, men af frygt for repressalier var de ikke gået til politiet. Der var dog en læge, som hun var gået til, og jeg ved ikke, om det var efter voldtægten, at hun gik til lægen eller en anden forbindelse, som faktisk meldte, at han mente, at hun var blevet udsat for en voldtægt, men det var ikke noget... politiet dengang gik videre med.
Nej.
Men på den måde kunne politiet i hvert fald bekræfte, at ja, der er en sag om en 17-årig pige i Næstved, ikke?
Ja. Men også altså dobbelt traumatisk.
Ja.
Nej, altså tidobbelt, ikke? Ja. Altså selve gerningen, selve voldtægten, at blive taget med, blive truet på livet.
Først blive voldtaget i en busk og væltet om kul midt på gaden på en øde gade.
Men så det her evige traume bagefter gå og være bange.
Ja. Præcis, og det var jo det.
I evig tid, altså.
Så bange, at du ikke tør gå til politiet.
Ja. Puha, altså.
Fordi han vidste jo, hvordan hun så ud, ikke?
Mm.
Ej, det må have været en frygtelig tid. Der gik 1,5 år fra den voldtægt var sket, til han nu indrømmede det, ikke?
Hun er simpelthen gået med det der i 1,5 år, ja. Den unge pige der.
Ja.
Frygteligt.
Det andet overfald på en 58-årig kvinde fra Odense var sket, da hun var på vej hjem. han havde set hende og var blevet seksuelt opstemt, forklarede han i retten. Hun var et helt tilfældigt offer. Han fulgte efter hende på gaden hele vejen hjem, og meget kynisk overraskede han hende i opgangen på anden sal, lige efter at hun havde sat nøglen i sin hoveddør. Han forsøgte med vold og magt at tvinge hende ind i lejligheden, så han kunne voldtage hende. Men i kampens hede kom Erik Jeppesen til at skubbe til kvinden, så hun faldt baglæns ned af nogle trapper og skreg højt. Det fik ham til at flygte fra stedet, og kvinden anmeldte episoden til politiet. Så igen kunne politiet bekræfte, at ja, der er en sag, det er ikke bare noget, han finder på. Ikke? Efter at Erik Jeppesen havde fortalt om de her to overfald under grundlovsforhøret, forlod han retten med et stort smil, der blev foreviget af pressefotografer. Han virkede næsten stolt af den opmærksomhed, han fik. Og fra den dag blev han kendt som den smilende morder, den smilende sexmorder og den smilende sexkvæler i pressen. Det var de navne, der blev brugt om ham. Ja. Han talte også med sin forsvarer om fotograferne nu også havde fået et godt billede af ham.
Altså, ej, den er jo helt gal.
Kukuk, ja. De her nye tilståelser af helt horrible forbrydelser mod kvinder betød selvfølgelig, at politiet gik i gang med at undersøge, om han kunne stå bag endnu flere drab og voldtægter. Politimester i Næstved, Jørn Peder Clausen, virkede mildt sagt rystet over voldtægtstilståelserne. Hvis ikke Jeppesen selv var buset ud med forbrydelserne, var de næppe blevet opklaret. Vi ved ikke, om han har lavet mere, men det, der allerede er kommet frem, er så uhyggeligt og så systematisk, at man kan tiltro ham alt. Vi har allerede anmodet om, at alle sexforbrydelser i Danmark nu gennemgås, fortalte han til Ekstrabladet.
Tror du simpelthen, han fortalte det for opmærksomheden?
Jeg ved det ikke, men lad os lige vende tilbage til det, fordi ja. det er da mystisk.
Ja.
Altså, der var ingen, der var på sporet af det. Nej. Overhovedet. Og nu skruer vi lige tiden en måned frem til den 12. marts 81, hvor varetægtsfængslingen helt rutinemæssigt igen skulle forlænges ved et nyt retsmøde. Og hvad skete der så? Erik Jeppesen havde mere på samvittigheden, han gerne lige ville af med. En sommeraften i august 77 fik den unge mand øje på en cirka 35-årig kvinde på en øde parkeringsplads i Næstved. Han blev seksuelt opstemt ved synet af hende, forklarede han, så han besluttede sig for at følge efter hende. For at få kontakt til kvinden spurgte han hende, hvad klokken var. Da hun svarede, at hendes ur var gået i stå, lagde han armen om hendes hals og væltede hende omkuld. Så holdt han hende for munden og klemte til, så hun ikke kunne skrige efter hjælp. Kvinden bed Erik Jeppesen i hånden, og samtidig hørte han lyden af en bil, der startede et andet sted på parkeringspladsen. Det gjorde ham nervøs, og han stak af fra stedet. Det var min mening at tvinge hende til at køre bort i bilen og voldtage hende et andet sted, forklarede han. Nu har jeg gjort rent bord, sagde han bagefter, altså med hentydning til, at nu havde han tilstået alt. Næstved Tidende beskrev ham som stadig kold og upåvirket i retten. Altså, jeg tænker også her, at det er så mystisk, at han så fortæller det ved næste, altså en måned senere. Ja. Hvorfor sagde du så ikke også bare det første gang?
Det er også derfor, jeg sådan tænker, ja, var det også det eneste ekstra, du ligesom havde, ikke?
Jo, og var det måske egentlig, fordi at han nød den opmærksomhed, han fik, da han kom med de her ekstra tilståelser, at han tænkte, det vil jeg da gerne lige prøve igen.
Mm-hmm.
Jeg ved det ikke. Retssagen mod den nu 28-årige Erik Jeppesen begyndte i slutningen af januar 82. BT beskrev, at Erik Jeppesen var svagt begavet, men populær i skolen og afholdt af både elever og lærere for sit venlige væsen. Han var godmodig og genert. Han voksede op under svære kår rent økonomisk, men han havde et godt forhold til både venner og familie. Senere beskrev hans arbejdsgiver og venner ham som flink og pæn og imødekommende og charmerende. Hans egen far beskrev ham også som en søn, som havde været en rar dreng alle dage. Altså ingen havde noget negativt at sige om hans adfærd. Heller ikke da han blev ældre og fik problemer med alkohol. Allerede som 22-årig kom han på afvænding på Centralsygehuset i Næstved og senere på Statshospitalet i Vordingborg. Men det hjalp åbenbart ikke. Erik Jeppesen fortsatte med at drikke efter indlæggelserne, og han blev utilregnelig, når han var fuld. I 1978, kun 2 år før drabet på Marie, blev han idømt 1,5 års fængsel for røveri. Så det var altså ikke hans første møde med loven her.
Nej.
Han blev prøveløsladt i august 79, og overfaldet på den 17-årige pige skete kun halvanden måned senere. Måneden efter skete overfaldet på den 58-årige kvinde i opgangen i Odense. Og alle forbrydelserne mod kvinder skete angiveligt, når han havde drukket tæt. Det havde han også den dag, drabet på Marie skete. Erik Jeppesen forklarede, at han på dagen for drabet havde været sammen med sin familie hele dagen. De havde hygget sig sammen over nogle øl på et cafeteria i Kvickly i Næstved og spist sammen om aftenen. Da selskabet senere brød op, tog Erik Jeppesen alene på værtshus, hvor han fik sig nogle flere øl og spillede billard. Ved 21.30-tiden tog han hjem til sin far på Blegdammen i Næstved. De havde aftalt, at Erik Jeppesen skulle overnatte hos ham, og at de skulle mødes i lejligheden kl. 21.45. Men faren var ikke kommet hjem endnu, så Erik tog over på den nærmeste tankstation og købte to øl. Efter at have drukket ølene, fik han lyst til sex, og der var det så, at han fik den tanke at gå op til fru Henriksen. De havde hilst på hinanden på trappen mange gange før og også talt sammen. Marie åbnede døren for sin morter, da han spurgte, om han måtte låne toilettet. Og det forstår jeg så ikke helt, fordi han havde jo adgang til lejligheden lige nedenunder, så hvorfor skulle han så ville bruge toilettet op hos hende?
Ja, det ved jeg ikke. Måske har han lige indført, at han har glemt nøglen, og faren ikke er hjemme, og han venter et eller andet, ikke?
Ja, for han fortalte i hvert fald også, at hans far ikke var kommet hjem endnu. Mm. Og mens Erik Jeppesen gik på toilettet, lavede Marie kaffe, så de kunne slå tiden ihjel sammen, mens han ventede på sin far. Også bare mega sødt. Det er ret sent om aftenen, og så tænker hun, ej, det er da meget hyggeligt med lidt selskab. Kaffe. Jeg laver kaffe til dig, ikke? Marie og Erik drak kaffe og sludrede i en halv times tid. Hun fortalte spændt om sine planer for julen, der var lige om hjørnet.
Ej, altså.
Ja. Da kopperne var tomme, gik de ud i køkkenet. Marie gik forrest med ryggen til Erik. Og der var det så, at han besluttede sig for at gå til angreb. Han tog fat om halsen på hende og tvang hende ned på gulvet og tog med det samme kvælertag, indtil den 83-årige kvinde lå helt stille. Så trak han bukserne af hende og gjorde det, han var kommet for at gøre. Midt i det hele begyndte hun pludselig at vågne. Hun bevægede fingrene og lavede rallelyde. Han tog fat om hendes hals igen og lagde alle kræfter i og blev ved til lydene stoppede. Hun skulle dø, så hun ikke kunne sladre om voldtægten. Og herefter fuldførte han forbrydelsen. Da han havde rodet i fru Henriksens tasker og indkøbsnet for at finde penge uden at få noget ud af det, gik han nedenunder igen. Hans far var kommet hjem i mellemtiden og havde lagt sig til at sove. Erik Jeppesen var sulten, så han begyndte at koge en portion grisehaler, som han skyllede ned med en øl. Og så gik han i seng. Men en time senere vågnede han, fordi han skulle tisse. Og som om det hele ikke var grotesk nok, besluttede han sig for at gå op til Marie igen.
Nej, det er så langt ude.
Mens jeg stod og tissede, blev jeg igen seksuelt opstemt og gik ovenpå, forklarede han. Og det gjorde han så. Han var simpelthen ikke færdig med hende, og dermed kunne der føjes en tiltale for seksuel omgang med lig, det vil sige nekrofili, til rækken af forbrydelser. Ja.
Men han giver den også gas med sin indrømmelse, ikke? Vi hører tit, at der bliver pyntet på det.
Ja, ja, ja.
Det gør han ikke.
Det gør han faktisk ikke, nej.
Det gør han ikke. Og han påstår heller ikke, der er noget, han ikke kan huske. Han giver den gas.
Ja, det gør han. Næste formiddag skyndte han sig at forsvinde fra ejendommen, da han blev vækket af det postyr, der var, da Marie blev fundet død af hjemmehjælperen. Det er så modbydeligt, at straffen ikke kan blive andet end livsvarigt fængsel, sagde anklageren i sin procedure 28. januar 1982. Forsvareren mente omvendt, at en tidsbestemt straf på 16 år måtte være rigeligt, fordi hans klient blev drevet til sine forbrydelser af et stort alkoholmisbrug.
Nej.
Når han er ædru, er han ganske ufarlig, lød det fra advokaten. Ej, helt ærligt.
Ja, men altså, skal han sige?
Han kunne, hvis man er frisk nok til at stå og lave grisehaler, og så gå tilbage igen, og man er også lige ligget og sovet og sådan noget, så er man jo ikke stander vissen, vel?
Det vil ikke være min vurdering i hvert fald.
Altså, så det kan jo overhovedet ikke undskyldes med alkohol.
Jamen, det der kan det jo aldrig.
Det kan det aldrig, men også her, for eksempel voldtægten af den 17-årige, ikke? Den foregår også over en, altså over lang tid, ikke?
Over lang tid, og han
så
kan huske det hele.
Så beruset kan du jo ikke være, og han kan huske det hele også, ja.
Ja.
Altså, det er for langt ud. Nå, men det var ikke desto mindre forsvaret.
Og han er også, han gennemfører voldtægten, voldtægterne, så han er jo funktionsdygtig, kan man sige, ikke?
Ja, det stemmer jo heller ikke overens med at være så langt ude, at man overhovedet ikke aner, hvad man laver. Han er bare drevet af
bajer.
I en erklæring fra Retslægerådet blev det vurderet, at Erik Jeppesen befandt sig på sinkestadiet, havde et alkoholproblem, var psykisk afvigende som følge af følelsesmæssig umodenhed og farlig for sine omgivelser, men at der ikke var tegn på psykisk sygdom, og at han var egnet til almindelig straf. Det tog en enig domsmandsret 20 minutter at votere. Erik Jeppesen blev idømt den strengest mulige straf, livstid, for drab, voldtægt og seksuel omgang med lig, og derudover voldtægt og voldtægtsforsøg af de øvrige kvinder.
Så han fik på hele paletten, han fik dom for alle ting.
Ja, yes, livstid. Den smilende sexkvæler smilede ikke mere, nu var hans ansigt gråt og udtryksløst. Det blev også beskrevet et enkelt sted, at han fældede en tåre.
Okay.
Så lidt følte han vel alligevel.
I hvert fald lidt ondt af sig selv.
Det kan jo være nemlig, ja. Og det er faktisk historien om den smilende morder, eller den smilende sexmorder. Og jeg har ikke kunne finde andet, så jeg tænker, at han ikke har begået mere efterfølgende. Men man ved jo aldrig. Der er også mange, der skifter navn og sådan noget, ikke?
Jo.
Grunden til det er værd at sige, er jo fordi, at vi helt tydeligt har at gøre med en person, som bare synes, det er fedt at voldtage, og som eskalerede helt vildt. Og hvis den type ikke bliver stoppet, så fortsætter de jo ikke også?
Jamen, som i hvert fald helt tydeligt, synes jeg, bare opfatter det som sin ret.
Fuldstændig.
Og jeg har lyst, jeg tager dig. Altså, du skal med ingen, mig hjem.
Der
eller
er absolut ingen empati og spore.
Ingenting, altså, eller overvejelser, og der er heller ikke nogen overvejelser om, jeg er liderlig, jeg går på bar og finder en villig partner.
Eller betaler mig fra det.
Nej,
det er bare sådan, du tænder mig, jeg ser dig komme gående, dig vil jeg have.
Mm.
Og prøv lige at tænke på, hvor grænseoverskridende det også må være. Altså, det der med at tage en person på den måde, vælte dem omkuld og voldtage dem, og bare gøre det, man har lyst til, det må jo også være en barriere, der skal overvindes eller brydes ned for den, der voldtager, tænker jeg, ikke? Og så ser man jo netop tit, at de får mod på det og eskalerer og fortsætter og sådan noget, ikke? Jamen, men prøv at tænke på, hvor syg en handling det er at tænke tanken, men også at udføre det.
Jo, men det er jo en del af det, der tænder ham, ikke?
Magten og
volden.
Og chokket, man forvolder.
Ja.
Der er jo heller ikke noget mønster i hans ofre. Han voldtager en 17-årig pige, han voldtager og myrder en 83-årig kvinde.
Ja.
Og det beviser jo også, at det handler ikke om liderlighed og sex.
Nej, nej, nej.
Han får noget andet ud af det, ikke?
Ja, men det er jo så snart 40 år siden.
Ja.
Dem har vi ikke mange af, der har siddet inde i 40 år. Så det er jo interessant.
Jamen det er også det, ikke? Fordi så får man jo lyst til lige at følge deres færden efterfølgende.
Ja.
Fordi kan sådan et menneske virkelig bare blive til en god samfundsborger bagefter, ikke? Det er svært at forestille sig. Men det ved jeg ikke, med rigtig meget terapi i fængslet måske.
Jamen, det kan jo ikke være et spørgsmål om, at der er nogen, der skal huske at fortælle en, at det er forkert. Så det må man ikke.
Nej,
vel?
Det kan altså, det nemlig ikke. Det ved han jo godt.
Ja.
Ja, og så blev han fældet af sin egen far. Hvilket egentlig ikke helt stemmer overens med, at alle og også faren beskrev ham som rar og, du ved, sød og charmerende og pæn og høflig og alle de her ting.
Men det er jo ikke sikkert, at det som sådan, at faren har tænkt, det var ham, der gjorde det. Han har bare fortalt, at han var der.
Jamen, det
politiet
gør, hvad du
har spurgt, hey, fortæl om din aften i går.
Ja.
Og så har han bare fortalt, jamen, jeg var her, og sådan og sådan og sådan, og min søn var her.
Ja, og han er jo han nåede at stå op og forlade stedet, før jeg vågnede.
Ja.
Ding, ding, ding. Alarmklokke.
Ja, så det er jo ikke sikkert, at faren har tænkt, at han har solgt søn for.
Altså. Og han måtte jo også sidde i retten og høre på alle de her tilståelser, hvilket må være helt forfærdeligt. Prøv at forestille dig at være forældre til en voldtægtsforbryder og morder, som gør det af lyst.
Har gået rundt og tænkt, min søn er måske ikke den kvikkeste, men han er en fin fyr.
Og hvis jeg ikke havde inviteret ham hjem og sove hos mig den aften, så var Marie her stadig.
Ja, man kan få mange vis og vis tanker, ikke?
Ja, ja, ja.
Åh, stakkels Marie, jeg laver en kop kaffe, unge ven.
Ja. Og hun har tænkt, at det var rigtig hyggeligt med selskab, ikke?
Ej, jeg kan ikke, det kan ikke rumme. Altså, det er bare det er
og så,
så
at han faktisk tænker, nu har jeg slået hende ihjel. Og så vågner hun. og så gør han det igen.
Yeah.
Han gør det igen. Og så blev han også spurgt, om han så var sikker på, at hun var død, da han forlod stedet. Og det svarede han ja til, fordi hun lå med åben mund, og det kunne han bare se, ikke?
Mm.
Han vidste jo, hvad han gjorde, og han svarede ja til, at han gjorde det, så hun ikke ville sladre. Så på den måde var det jo gennemtænkt.
Men han har jo også bare siddet og fortalt det detaljeret ja. Og roligt i retten. Hvad handler det om?
Altså... Men faktisk, i forhold til det der med, at du siger, wow, han holder ikke tilbage. Grunden til, at jeg så ikke fortalte om hans tilståelse, da han først tilstod, det var fordi, at det her med, at han vågnede om natten og skulle tisse, og så blev liderlig og fik lyst til at gå derop igen og gjorde det, og voldtog et lig. Altså, det er så langt ude. Det forklarede han først i retten.
Mm.
Så det indrømmede han først senere.
Ja. Så ikke under de indledende.
Nej, så der holdt han faktisk lidt tilbage. Ikke? Altså, i begyndelsen tilstod han jo heller ikke. Det tog jo mange, mange timer.
Ja.
Og det her med voldtægterne kom også først senere.
Der skete en udvikling i ham, ikke? Altså, og det kan jo enten være, at han har tænkt, den her opmærksomhed, den synes jeg egentlig meget godt om. Den fortsætter, hvis jeg bliver ved med at fortælle. Det kan også være, at han har følt en lettelse ved at lette hjertet og tænkt, så skal det hele ud. Og det betyder så, at han har følelser, ikke?
Jo, fordi han siger jo selv anden gang, nu har jeg gjort rent bord, ikke?
Mm.
Men altså samtidig så taler han, sidder han også og snakker med sin forsvarer om fotografen nu har fået et ordentligt billede, ikke? Og han smiler kæmpestort, da han træder ud af retten og sådan noget, hvilket også jo er helt upassende.
Ja, det er det. Altså det hører næsten til som en lidt, altså en yngre udgave, men hvis han heller ikke sådan var helt udviklingsmæssigt med, så kan han jo være på et udviklingsstadie, hvor at han bare er enormt upassende, hvad det der
hvor
angår, ikke? Det har vi jo også hørt før.
Hvor altså. Han ikke forstår omfanget af sine gerninger og den skade, han har forvoldt.
Ja, en forsvarsmekanisme, ikke? At skrue et ansigt på, der ligesom...
Jo, men så lige frem at sidde og tale med, om billedet nu også er blevet godt.
Ja.
Det er jo netop også et bevis på, at han slet ikke er med. Altså, han forstår jo tilsyneladende ikke, hvad han har gjort, vel?
Mm-mm.
Men... Man mangler jo så også noget, hvis man ud over at tænke, jeg vil gerne voldtage et menneske, så gør man det rent faktisk. Og så er det ikke nok med den første, han voldtager, den 17-årige pige, at han bliver færdig der, men så tænker han, jeg skal have dig med hjem også.
Mm. Ja, det er langt ud.
Altså.
Jamen, det er det der magtforhold, ikke? Altså, det er sådan virkelig en manifestation af, nu er du min.
Ja, jeg kan gøre fuldstændig, hvad der passer mig.
Åh nej, den stakkels pige, altså.
Ja.
Ja.
Så skal vi ikke bare være glade for, at han blev fanget, da han gjorde, fordi det er så, altså det er jo helt sikkert, at han ville have fortsat, ikke?
Ja, ja.
Han nød det jo tydeligvis.
Ja, absolut. Nå, forfærdelig.
Ja.
Forfærdelig sag, altså.
Ja.
Men den havde jeg heller ikke.
Nej, det havde jeg heller ikke.
Ja. Det er næsten 40 år siden, ikke?
Det er jo det. Det er jo også derfor.
Mm.
Hvad har du med i dag?
Jamen, hvad der nok skulle have været en forfriskende tur ved Vesterhavet, blev alt andet, da turen ca. 800 meter nord for Blokhus i Vendsyssel fik en brat afslutning. I klitterne, tættest på vandet, i en af de gryder, der om sommeren byder på læ for vinden til solglade badegæster, fandt tilfældigt forbipasserende ved middagstid tirsdag den 26. januar 1999 de forkullede rester af et lig.
Forkullet.
Politiet blev straks tilkaldt, og de afspærrede et stort område omkring klitterne. Der var ikke noget, der umiddelbart kunne identificere offeret, og der var ikke nogen personer meldt savnet i Danmark, som kunne give politiet et præg om, hvem de havde med at gøre. Efterforskerne fik hjælp af hundepatruljer og militæret, der med metaldetektorer afsøgte området for at finde spor, patronhylstre eller projektiler, men uden held. Man fandt nogle enkelte blodpletter, som efter de blev testet, rigtig nok viste sig at være fra et menneske, men ikke nok til, at politiet vurderede, at stranden havde været drabsted. Sandet omkring findestedet bød ikke på spor, som politiet kunne gå efter. På liget fandt man to smeltede mobiltelefoner, hvoraf den ene var en Nokia 8810, en forholdsvis ny og dyr model, der kun var blevet solgt omkring 3.000 af i Danmark på det her tidspunkt. Politiet håbede selvfølgelig, at den ikke var for skadet af ilden og ville kunne give nogle svar på, hvem den dræbte var og hvem han havde været i kontakt med umiddelbart før drabet. Så fandt man nogle fodspor ved liget, men ikke nogen, man med sikkerhed kunne knytte til drabet og det forkullede lig, men de blev selvfølgelig registreret. Men vi snakker over om en strand, hvor mange går tur, ikke?
Ja.
Liget blev kørt til obduktion på Hjørring sygehus, og obduktionen blev foretaget allerede samme aften. Her fandt man, at offeret var en ung mand, som var blevet dræbt af et skud i brystet og et i baghovedet af et skydevåben af en lille kaliber, som det blev beskrevet i blandt andet BT. Han havde ligeledes et skudsår i højre hånd. Han var, efter han var blevet skudt, blevet svøbt i et mønstret dynetæppe, inden der var blevet hældt en brandbar væske ud over ham, og han var blevet antændt. Offret havde særdeles velholdte tænder med kun to fyldninger, og hvis det ikke lykkedes at identificere ham på anden vis, ville tandkortet højst sandsynligt kunne bruges til at finde frem til, hvem den dræbte var, udtalte politiet.
Altså han var simpelthen blevet slået ihjel, svøbt i en dyne, og så var der nogen, der havde sat ild til ham.
Ja.
Men formentlig efter, at han var død.
Helt sikkert efter, han var død.
Ja.
Ja.
Så det var ikke fordi, at han var blevet brændt levende?
Nej, det var ikke det. Han var død af skuddene, og så var der blevet sat ild til ham bagefter.
Ja, så det tyder jo på, at nogen gerne ville sløre hans identitet eller hvad, for de skjulte ham jo egentlig ikke særlig godt af vejen.
Nej, det gjorde de overhovedet ikke. Det var i det hele taget meget amatøragtigt udført. Det var ikke umiddelbart muligt på grund af skaderne fra ilden at præcisere, hvor lang tid liget havde ligget i klitterne, men et forsigtigt bud lød på 1 til 2 dage. Udover den unge mands karakteristika fandt man også en del personlige effekter på liget, som politiet håbede, de kunne bruge til at få hjælp til at identificere manden. Derfor tonede der onsdag den 27. januar 1999 en efterlysning frem i aftens nyhedsudsendelser. Efterlysningen genlød i dagspressen i dagene efter, og samstemmigt skrev alle aviserne fra BT og Ekstra Bladet til Flensborg Avis og Berlingske Horsens Folkeblad, alle sådan tæt på samme ordlyd, at manden var af hvid race og havde haft brunt hår. Han var 20-25 år, ca. 170 cm høj og spinkel af bygning, 60-65 kg. Han havde været iført en hvid skjorte og en mørk t-shirt. Om halsen bar manden en guldhalskæde med et firkantet 20-30 mm guldvedhæng med kinesisk dragetegn på den ene side og kinesisk skrifttegn på den anden. På højre arm havde han et snoet 15 cm langt guldarmbånd, og på højre håndens ringfinger bar han en glat ring. Efterlysningerne blev bragt med billeder af de omtalte smykker, og en lokal guldsmed vurderede, at de formentlig var af sydøstasiatisk oprindelse. Kriminalkommissær Fritz Hansen fra Hjørring Politi udbad sig den 27. januar hjælp fra Rigspolitiets rejseafdeling. Samme kriminalkommissær forsikrede i BT om, at der ikke var tale om en ny rockerkrig, der var blusset op. Det var drabet og det efterfølgende forsøg på at skaffe beviser af vejen ved afbrænding for amatøragtigt til. Klitterne i Nordjylland har åbenbart på et eller andet tidspunkt været et yndet sted at skaffe sig af med likviderede, rivaliserende rockere. Det må vi jo simpelthen kigge på en dag, altså.
Hvorfor tænker du det?
Jamen, det blev simpelthen nævnt som i, at jeg ved godt, vi har fundet en del likviderede mennesker her i klitterne i rockeropgør, men der er altså ikke tale om, at det er noget, der er blusset op igen.
Okay.
Ja. Allerede inden rejseholdet rigtig nåede at trække i arbejdstøjet, så gik det stærkt. Torsdag aften den 28. januar afholdte politiet et pressemøde, hvor de kunne fortælle, at efterlysningen i dagspressen havde givet en overvældende respons. Det var især billederne af de specielle smykker, som folk kommenterede på, og det havde ført til en øjeblikkelig identifikation, som de nu skulle have endelig bekræftet af en bekendt til offeret. Men ikke nok med, at man meldte ud, at man nu vidste, at den dræbte var 23-årige Van Long Nguyen, så havde man også allerede torsdag eftermiddag arresteret en mistænkt, 40-årig Cheng Yin Man, oprindelig fra Hongkong.
Er vi tilbage ved den gule mafia nu?
Man skulle næsten tro det, men det er vi ikke.
Nå.
Ifølge Ekstrabladet var Van Long Nguyen kommet til Danmark i 1991, efter som 14-årig at have flygtet fra sit hjemland Vietnam. Han havde boet i Aalborg i den seneste tid i forstaden Skalborg. Wan Long Nguyen havde ikke noget familie i Danmark, men han havde gode venner, der forfærdet gav udtryk for, at det ikke var et endeligt, deres kammerat havde fortjent. De havde sidst set ham i live den 20. januar, og det blev derfor politiets udgangspunkt for et drabstidspunkt. Men politiet ville gerne bede om offentlighedens hjælp til flere ting. Hvis man havde observeret mænd af asiatisk udseende ved Blokhus i dagene fra den 20. til den 26. januar, og i særdeleshed, hvis man havde set en bordeauxfarvet Toyota Carina E årgang 1993 i området, også i samme tidsrum, så måtte man meget gerne kontakte dem. Politiet var fra starten overvist om, at Cheng Yen-man ikke havde kunnet være alene om drabet, og torsdag den 28. januar arresterede man hans 68-årige vietnamesiske eks-svigerfar. 68 år, ja. Cheng Yen-man og hans eks-svigerfar blev begge fremstillet i grundlovsforhør i retten i Brønderslev fredag den 29. januar ved middagstid for lukkede døre, da politiet endnu ikke kunne udelukke, at der havde været flere gerningsmænd end de to. Grundlovsforhøret fik en dramatisk start, da en af Wan Long Nguyens venner sprang op og stak Cheng Yen-man en lussing og proklamerede, at han skulle få som fortjent. Vennen blev anholdt, og grundlovsforhøret kunne så fortsætte, som om ingenting var sket. Både Chen Ying-man og hans eks-svigerfar blev sigtet for drab og usømmelig omgang med lig. Chen Ying-mans eks-svigerfar nægtede alt, men blev alligevel varetægtsfængslet i 3 dage, hvilket anklagemyndigheden ved anklager Philip Pachter kærede til landsretten. Cheng Yen-man nægtede sig skyldig i drab, men han indrømmede, at han havde kørt liget til Blokhus, og at det havde været ham, der havde sat ild til Wan Long Nguyens lig.
Men fortalte han så ikke, hvem han mente?
Jamen, det er også det, ikke? Altså, hvem skulle så have gjort det? Ja. Det, men det er sådan indledende øvelser, tænker jeg. Nej, altså...
Det er overhovedet ikke mig, men altså, det er rent nok, at jeg...
Ja, og jeg ved ikke, hvem der gjorde det, jo, men det, jeg brændte det. Jeg kørte det op og brændte det, men kender slet ikke noget til det.
Ej, det er lidt stenet.
Ja, det er stenet. Cheng Yen-man blev varetægtsfængslet i 4 uger, 14 dage i isolation. Tirsdag den 2. februar i et retsmøde, der først sluttede kl. 2 om natten, blev Cheng Yen-mans eks-svigerfars varetægtsfængsling forlænget til 12. februar. Samtidig blev Cheng Yen-mans kun 18-årige eks-svoger også sigtet i sagen. Sigtelsen lød på medvirken til drab og usømmelig omgang med lig. Han nægtede sig også skyldig, men blev varetægtsfængslet i 4 uger. Ved samme retsmøde skiftede Cheng Yen-man nu forklaring og erkendte drabet på 23-årige Wan Long Nguyen. Han forklarede, at det var ham, der havde ført pistolen og trykket på aftrækkeren, da han med et skud i brystet og et i nakken den 20. januar havde dræbt Wan Long Nguyen. Men han fortalte samtidig, at eks-svogeren havde hjulpet til ved at holde Wan Long Nguyen, altså holde ham nede, hvilket eks-svogeren nægtede. Så nu er vi jo virkelig ude i... Ja, vi var der. Han sagde, jeg nægter, altså, og hvem skal man så tro på, ikke?
Ja.
Ifølge sigtelsen mente politiet nu at kunne bevise et forløb, hvor de alle tre havde været involveret i drabet. Retssagen startede mandag den 9. august i Vestre Landsret i Aalborg. Det var ikke en kompliceret sag, der var forholdsvis få uenigheder, anklagemyndigheder tiltalte imellem, men alligevel nok til, at det ikke skulle føres som en ren tilståelsessag, men foran et nævningeting. Det var alligevel svært at få alle detaljer på plads, da store dele af de tiltaltes vidneudsagn skulle oversættes af flere led, fra vietnamesisk til dansk til kinesisk og tilbage den anden vej, hver gang en af dem blev spurgt om noget eller skulle udtale sig. Mm. Men der dannede sig stille og roligt et mere klart billede af, hvad der var sket.
Jeg skulle lige tage at spørge, hvad var motivet?
Kom nu til det, ja. 23-årige Wan Long Nguyen havde haft et forhold til Cheng Yen-mans kone, inden de to blev skilt, og forholdet var fortsat efter, at de to var blevet skilt. Ritzau beskrev, hvordan det kom frem i retten, at Cheng Yen-man og hans ekskones familie var af den opfattelse, at Wan Long Nguyen ikke behandlede sin kæreste godt, altså hans ekskone. Ikke? Ifølge dem gjorde han hende så ulykkelig, at hun havde forsøgt selvmord flere gange. Han skabte problemer for hende og for familien, og Chen Ying-man var derfor mødt op i sin ekskones lejlighed sammen med sin eksvoger for at konfrontere Wan Long Nguyen. Han havde en pistol med, som han sagde, han havde købt en del måneder før til beskyttelse. Altså han havde været bange for Wan Long Nguyen. Nu havde han medbragt den med det formål at true ham, og han påstod, at han havde anskaffet sig pistolen med sin eksvigers families viden. Men eks-svogeren påstod i retten, at han intet havde vidst om våbnet, da de tog hen i lejligheden.
Mm.
Da de to var ankommet til lejligheden, som tilhørte Cheng Yinmans ekskone, havde Wan Longyan ifølge dem været ved at rasere den i hissighed over, at kæresten var rejst til Hongkong for at komme lidt væk fra det hele. Situationen var hurtigt eskaleret og var endt med, at Cheng Yinman havde affyret 3 skud, hvoraf de 2 var dræbende.
Men de ville ikke erkende, at de var mødt op for at slå ham ihjel.
Nej.
De ville kun gå så vidt som at sige, at ja, vi havde en pistol med, og vi ville bare lige sætte ham på plads.
Vi ville sætte ham på plads og sige, at nu skulle han opføre sig ordentligt, og at han skulle,
skulle
behandle.
Være sød med hende.
Det er rigtigt. Og så var det eskaleret, og så var de kommet til at skyde.
Ja. Og det har jo faktisk stor betydning ved en retssag, om det er det ene eller det andet, der gør sig gældende.
Ja.
Hvis man ikke kan bevise, at deres intention var at dræbe, så kan det blive svært jo.
Jeg må jo så bare altid stille spørgsmålet om, hvorfor har man så en pistol med, ikke?
Hvis man, jeg vil bare, de siger
nu
jo...
mener jeg det. Altså, du nej, skal, skal opføre dig ordentligt, og så står og truer.
Men det kan de jo godt svare på, fordi de fortæller jo, at jamen, det var selvforsvar. Vi var bange for ham, og så også for at true, ikke?
Ja. Ifølge Cheng Yinman havde hans eks-svoger også været til stede, og det benægtede eks-svogeren heller ikke. Men Cheng Yinman sagde, at eks-svogeren havde hjulpet med at holde Wan Longyan nede og havde også opfordret ham til at skyde, altså havde opildnet ham sagt, nu skyder du, ikke?
Ej.
Det nægtede eks-svogeren, og det er bare dødsvært det her, ikke? Fordi der er nogle facts, som vi kan bevise, der er nogle kugler, der er blevet affyret, men så siger den ene det ene og den anden det andet, ikke?
Ja.
Da Wan Longyan var død, havde de to gjort rent i lejligheden.
Hvor var han skudt hen?
Han var skudt i brystet og i nakken og i hånden. Ja.
I nakken også?
Ja, så ren likvideringsstil, ikke? Bagefter de havde gjort rent i lejligheden, så havde de lagt livet af den 23-årige.
Men, ej, undskyld, nu arbejder jeg igen. Men de sagde, at skuddene var kun faldet, fordi der opstod tumult.
Ja.
I det her tumult er det så både nødvendigt at skyde ham forfra og bagfra, og i hånden har jo været noget afværge, halløj, ikke?
Ja, og han både skudt i brystet og i nakken har altså været dræbende, så det er jo ikke sådan, at han har bokset rundt imellem de 2 skud, vel?
Han har jo heller ikke selv haft en pistol, som kunne retfærdiggøre, at de affyrede deres
har
pistol.
Har følt sig truet, eller... Ja, nope. Det er rigtigt. Det er rigtigt opfattet.
Ja.
Ja. Men altså efter, at de havde gjort rent i lejligheden, så havde de lagt liget af den 23-årige i en papkasse og båret ham ned i Cheng Yinmans bil, og så var de kørt til Blokhus godt 45 km væk, hvor de havde smidt papkassen i klitterne og forsøgt at antænde liget uden held.
Så de tænkte egentlig, at nu skaffer vi os fuldstændig af med liget ved at brænde det ned til grunden.
Det gør de, men de prøver at tænde det her første gang, og det mislykkedes så. Og de 2 kørte derefter tilbage til Aalborg.
Så tænkte de, at det kunne vi ikke lige få til at virke, så vi lader ham bare ligge der.
Vi lader ham i hvert fald lige første omgang ligge der, fordi at senere samme aften var Cheng Yinman nu sammen med sin eks-svigerfar kørt retur til Blokhus. Nu bedre forberedt og væbnet med benzin og en fyrfadstænder for at brænde livet i et forsøg på at skjule sporet efter den her brutale likvidering. Ikke?
Det er jo så sygt.
De 2 havde antændt papkassen med liget, og denne gang med hjælp fra benzinen brændte det, som det var hensigten.
Tænk rent faktisk at stå i den situation, hvor du skal skille dig af med et lig.
Ja.
Det er der rent faktisk mennesker, der prøver.
Det er helt åndssvagt, altså.
Du kan gerne gøre dig til morder, fordi du lige synes, han er træls, altså.
Det er virkelig svært at sætte sig ind i den der tankegang, ikke?
Helt seriøst. Du fucker hele dit liv op.
Men man kan også så sige, at det her rodet efterforløb taler jo lidt for, at det ikke var meningen, ikke? Altså, fordi det var i hvert fald ikke gennemtænkt, hvordan de ville skaffe sig af med et liv, vel?
Nej, men de tropper stadig op med en pistol, og de skyder ham.
Og de skyder ham 2 dræbende steder, 2 forskellige steder. Det er ikke noget med, at der er en pistol, der er gået af ved et uheld, vel?
Man kommer ikke til at skyde nogen.
3 gange.
Nej, overhovedet ikke.
Anklager Kirsten Dyrmand fik bevist sin sag mod Cheng Yinman, og et enigt nævningeting fandt ham fredag den 13. august 1999 skyldig, og han blev idømt 12 års fængsel for drabet på 23-årige Wan Longyan.
Ja.
Cheng Yinmans 18-årige eks-svoger blev frifundet for drabstiltalen, da nævningetinget ikke fandt, at det var muligt at bevise, at han havde haft viden om pistolen i forvejen, eller havde tilskyndet til, at den blev affyret under selve episoden.
Nej.
Han slap med 30 dages betinget fængsel, da han blev dømt skyldig i usømmelig omgang med lig.
Ej, det var ikke meget, hva'?
Det havde han jo så selv indrømmet, at han havde hjulpet med at køre liget ned til stranden, ikke?
Ja.
Eks-svigerfaren blev ligeledes dømt skyldig i tiltalen for usømmelig omgang med lig. Han fik en lidt hårdere dom end sin søn, da han havde været med til at antænde liget på stranden. Han fik 3 måneders betinget fængsel. Det er stadigvæk ikke meget.
Nej, og det er betinget.
Ja, det er rigtigt, og de har allerede siddet inden et stykke tid også, ikke?
Ja.
Pressen prøvede ihærdigt at køre på et jalousimotiv, men de detaljer, der kom frem i retten, tyder altså ikke på, at det var en super stor andel af motivet. Men det kom aldrig helt klart frem, om der var tale om en mand, der var ødelagt af at have mistet sin kone til en anden mand, eller om der var noget om det her med, at hele familien fortalte, at Van Long Nguyen ikke var en god fyr, og de ville beskytte deres datter, søster, ekskone imod ham, ikke? Jeg har jo svært ved at se, hvorfor eks-svogeren skulle tage med, og hvorfor eks-svigerfaren skulle hjælpe, yeah, hvis det bare handlede om jalousi og Chen Yingmans ære.
Ja, yeah, det var faktisk lige det, jeg tænkte. Fordi hvis du ser på andre jalousidrab, så er det jo som regel en mand, der begår den her forbrydelse alene. Det der med, at der er andre, der hjælper ham, kunne godt tyde på, at de også er enige i, at denne her fyr ikke er god.
Han skal tales til rette, ja, ikke? Fordi ja, at han gør... Ja. Søster, datter, ulykkelig.
Ja, og der er jalousi ikke rigtig nok.
Nej, ikke nogen andens, altså en eks-mands jalousi i hvert fald. Det har jeg svært ved at se, ikke? Og der er det bare nemmere at se, at motivet af det her med, de har altså ment, at han gjorde hende ondt, han gjorde familien ondt.
Mm. Og et eller andet sted er det jo lige denne her sag også underordnet, ikke? Altså, om det er fordi, de synes, han er et røvhul, eller om det er fordi, de er jaloux på ham, det er sådan lidt... Whatever.
Resultatet er det samme, ja, ikke? Det er jo så det motiv, de også selv holdt på. Han er en dårlig fyr, og nu skulle han have at vide, at det skulle han stoppe med at være, og så eskalerede det.
Mm.
Og det blev de jo så dømt for. Retten mente jo så ikke at kunne bevise, at de 2 andre havde været vidne om den her pistol, og havde ment, at han skulle dø. Men
nej,
de dømte dem jo så alligevel for at være til stede og være en andel af det her, ikke?
Ja.
Chen Yingman udstod sin straf, men døde i 2018, kun 58 år gammel. TV Danmark, de lavede kort tid efter en udsendelse om drabet, men det er desværre ikke noget, jeg kunne finde.
Mm.
Altså, det er så ekstremt, ikke? Mm. Altså, vi møder op for at sige, hey, nu skal du altså forsvinde ud af vores liv, eller opføre dig ordentligt, og så ender han med at dø, og det virker sådan lidt panisk. Det udtalte politiet også, hele det her.
Ja.
Panikken med, ned med ham i en papkasse, og ud i en bil, og så tænder den ikke. Og
uanset havde... været ikke super gennemtænkt, selvom det nok var planlagt.
Det pussy var, at der var en politimand, der var ude i pressen, og så sige, at han forstod ikke, at de så ikke havde gravet et hul, sådan, så vinden ikke havde altså sådan, kunne blæse ilden ud. Altså han gennemgik sådan ligesom, hvad skulle de have gjort for, at det var en mere perfekt afskaffelse af livet. Ikke? De skulle have fjernet de her personlige kendetegn. Som
men det
er
fordi, det var nogle ret åbenlyse ting i virkeligheden, ikke? Som undrede tosset dem, at det var så tjusket.
Ja, det var simpelthen så tjusket. Ikke? Ja. Altså, men det var også bare pudsigt, at han så stiller sig op direkte og fortæller, hvad skulle de have gjort. De skulle have gravet et hul ud i sandet, sådan så ilden havde kunnet få rigtig fat og blive varmere og ligesom skaffe sig af med mere af livet, og de skulle have fjernet de personlige kendetegn. Altså, det var sådan en hel opremsning af, hvad de skulle have gjort for at slippe afsted med det her.
Også, det er jo selvfølgelig også bare for at understrege, hvor sløsede de var, ikke?
Jo.
Hvilket også er bemærkelsesværdigt, jo.
Ja, det er det. Så det er sådan en bum-mor. Politiet går i gang med at opklare, den bliver opklaret sag, ikke?
Ja, meget ekstremt.
Og nogle stakkels mennesker, der støder på et forkullet lig, sådan et idyllisk sted, som...
Nej, stakkels mennesker, der finder det.
Ja.
Der var alligevel noget ild. Det er jo ikke gået ud med det samme, så hvis han var
forkullet. Nej, hvis det bliver betragtet som et forkullet lig.
Ja.
Altså, men de har jo stadigvæk kunnet se, og der ved jeg ikke nok om brændte lig, men de har stadig kunne se, hvad hårfarve...
Ja, okay.
Han havde. Jeg synes også, det var interessant det her med, at han blev betegnet som en hvid mand, når han nu var asiat.
Ja.
Så der må han jo også have været brændt en del. De har i hvert fald ikke lige kunne se nogle kendetegn på ham, vel?
Udover at altså, håret stadig var der, så det har været sådan lidt en mellemforbrænding.
Ja.
Altså.
Ja.
Hvad med, altså, det var ikke nogen typer, som havde pletter på straffeattesten i forvejen?
Nej, og det er heller ikke nogen typer, som har gjort noget siden, altså, og de har gode forhold, da de ligesom har afsonet, har de haft gode forhold til deres familier siden, og,
det er vildt.
Og det var derfor, jeg fandt det så interessant. Hvad er det, der får folk til at havne i sådan en situation, og de her mennesker har så været, altså har gået tilbage til et liv, som i hvert fald ikke har været med den her ekstrem.
Altså, de har ikke begået drab
efterfølgende. De har ikke begået drab eller andet kriminalitet efterfølgende, vel?
De fleste slår jo også kun ihjel én gang, ikke? Så det er måske også, altså det ved jeg ikke, så kan alle jo hæve det, at de er gode før og efter.
Altså jeg er fascineret af det her med, at det er tilsyneladende almindelige mennesker, og så opstår denne her situation, som eskalerer fuldstændig sindssygt.
Men man er jo ikke helt almindelig, hvis man beslutter sig for at anskaffe sig et våben, og at man oven i købet bagefter er kølig nok til at forsøge at skjule sin forbrydelse. Det beviser faktisk, jo også, at det ikke er et uheld, ikke?
Han gik faktisk på arbejde imellem de to afbrændingsforsøg. Mm. Altså da det mislykkedes første gang, så tog han til Aalborg, gik på arbejde i x antal timer, og så har det så været muligt at køre tilbage på det tidspunkt, ikke?
Det er jo også nødvendigt for at sikre sig et alibi, ikke?
Ja.
Men det, at man er kynisk nok til at forsøge at brænde livet af, bagefter man har slået en person ihjel, det tyder jo også på, at ja, man er rimelig kold.
Nej, men det har jo, altså det synes jeg jo så også, det her, et, at man tager en pistol med til en advarsel, til en afklapsning, hvad det nu skulle have været. To, at man, de pynter jo så på den, fordi at han siger jo så, det eskalerede, men han har skudt tre gange. Tre forskellige steder på kroppen. Det er ikke i panik, med, da nogen langer ud efter pistolen eller noget, vel? Fordi det er noget med, at man skal flytte sig rundt for at ramme de her steder.
Altså, man forsøger bare ikke at brænde et lig af, efter man har dræbt vedkommende i selvforsvar.
Nej.
Altså, så vil man have ringet til politiet og sagt, der er sket en helt forfærdelig katastrofe.
Ja.
Men bare det, du kom med våbnet, det, så ser det allerede
skidt
ud.
Men det er også bare, ej, nu var det selvfølgelig ekskonens lejlighed. Men ellers så tænker jeg, hvad er forskellen? Du prøver jo ikke rigtigt at slippe afsted med det. Du fjerner ikke hans personlige smykker eller noget som helst, vel? Men de skulle selvfølgelig have ham ud af ekskonens lejlighed. Det duer jo ikke, at de lader ham ligge der.
Nej.
Men det var simpelthen den lidt kortere gennemgang af en forfærdelig sag i 99.
Den fik måske også en masse opmærksomhed lige da det skete, fordi det var ret sensationelt det her med, at der blev fundet et forkullet lige i nogle klitter, ikke?
Ja, og så tror jeg også, dyne, at den nåede lige sådan op på folks frygtbarometre, fordi de havde haft nogle rockeropgør, hvor at rockerne havde brugt de her klitgryder til at losse lige ud, ikke? Og det var politiet så ude at forsikre, at nej, det er der styr på.
Det har ikke noget med rockerne at gøre, ja.
Men så var interessen jo vagt, ikke? Altså, det er jo klart, det er jo absurd.
Ja, ja.
Et forkullet lige i blokhus.
Ja, det er.
Men det var den.
Tak.
Har du taget nogle 5-10 anbefalinger med til mig i dag også?
En enkelt har jeg taget med.
Ja. Det er godt.
Jeg har en dokumentarserie med fra julekassen. Jeg var egentlig lidt lunken til at begynde med, men jeg gav den en chance og så videre, og så viste det sig jo, at den er afsindigt spændende.
Julekassen,
så den med i dag.
Er det alle dem, du så i juleferien? Eller?
Lige præcis. Okay. Yes. Jeg taler om Netflix-serien The Confession Killer, om Henry Lee Lucas, der blev dømt for flere drab tilbage i 80'erne, og længe før det havde han jo et afsonet 10 år for drabet på sin mor, sin egen mor. Mens han så sad inde igen i begyndelsen af 80'erne, skete der det, at han pludselig begyndte at tilstå en lang række uopklarede drab, og ikke bare et par stykker, men flere hundrede, og jeg vil egentlig ikke afsløre for meget, men det er bare en utrolig historie, der folder sig ud, ikke? Og jeg har sagt det en milliard gange før. De færreste har fantasi til virkeligheden.
Mm.
Det her er en af de sager, der bare overgår fiktion. Ja, så jeg vil ikke sige så meget mere.
Nej.
Altså, fordi det
altså,
er egentlig, det.
Jeg gik lidt koldt på den, så det du siger til mig er, at jeg skal lige over hurdlen, og så skal jeg se den færdig.
Ja, det skal du, og jeg kunne godt se, at du ikke havde set den færdig, fordi på min computer er jeg åbenbart logget ind på din Netflix, og så kunne jeg
se,
at du kun lige havde set de to eller tre første, men jeg tror også, du sagde, du faldt i søvn, så jeg ved ikke engang, om du har set så meget.
Nej, jeg skal nok bare se den forfra, men det
tror jeg, altså, du skal. Det skal du faktisk, fordi jeg var også lidt sådan, første afsnit, men det udvikler sig altså bare. Mm. Det er helt vildt.
Vi er også blevet forkælet det sidste stykke tid, ikke, med ting, som eksploderer fra start til slut.
Ja.
Og mange sager, de tager jo lige lidt tid, før de udvikler sig, så man skal lige have lidt tålmodighed.
Ja, og du er faktisk nødt til at se det, så vi kan tale om ham her, fordi jeg er da sjældent stødt på så besynderligt et menneske.
Hvilket lige minder mig om, at jeg fik hørt den her manden, der gerne ville huske.
Ja.
Det bad du mig om sidste gang, og det er jo ikke altid, jeg får lavet de lektier, du giver til
mig. Nej.
Men den fik jeg hørt. Shit, det er interessant.
Ja, med Kai.
Ja.
Kai Christensen.
Ja, som jo sidder og bliver hypnotiseret og skal fortælle om sin forbrydelse, om det mor, han har begået.
Ja. Er det ikke interessant det her med, at han er så vred på den anden mand?
virkelig sigende ting, ikke? Det her med, og på et tidspunkt så siger han jo til psykologen noget i stil med det her med, jeg kan høre på dig, at det ikke er sådan, jeg skal tænke. Han er helt væk, han forstår slet ikke, at det ikke er normalt at have, en følelse af, at man gerne vil begå hævn imod den pårørende til en kvinde, man har slået ihjel.
Præcis.
Han forstår det slet ikke.
Overhovedet ikke.
Altså, og det er sådan virkelig sigende, det her med, at han prøver ligesom at søge i de her mennesker, han snakker med i udsendelsen, efter deres naturlige reaktion. Han bliver jo klar over undervejs, at min reaktion er helt forkert.
Ja, fordi det er faktisk som om, at han gerne vil høre, hvad de har at sige. Ja. Og sådan, at han vil gerne forstå, hvad han bør føle.
Ja, og det er som om, at det er ikke så meget det, han gerne vil huske. Han vil gerne lære at føle. Han vil gerne finde ud af, hvad er det, hvordan er det, jeg skal have det med det her, ikke?
Jo.
Og han kan jo simpelthen bare ikke vikle sin hjerne omkring, at det ikke er synd for ham. Han synes jo simpelthen, det er synd for ham.
Ja, det gør han.
Også det her med, glemte vi lige at sige spoiler i starten, det er bare ærgerligt, I skulle have hørt den i sidste uge. men det her med, at han jo på et tidspunkt siger til ham, jamen du er jo et socialt tilfælde. Der går han jo helt op i det røde felt.
Det er rigtigt, det nævnte jeg slet ikke sidst. Det kan han slet ikke klare at få fortalt. Han var sådan, hvad? Jeg havde jo et job. Ja,
men undskyld mig, du drak 3 millioner bajer om dagen, og du har slået en kvinde ihjel. Du er ret langt ude.
Ja.
Men det kan han slet ikke tåle at høre, vel? Så han har jo en sådan
noget
en
mærkelig ære.
Ja.
Og det er bare sådan, hvorfor sidder du der og bliver krænket på din ære, når du lige er blevet idømt den vildeste straf for at slå et andet menneske ihjel?
Det krænker ikke din ære, at du nu er erklæret morder.
Men det er jo så komplekst, ikke? Fordi så samtidig kan han jo godt forstå, at han har gjort den 12-årige pige ondt.
Ja, og det virker han som om, han er ked af.
Ja, og det forstår han godt, ikke? Så det er jo ikke sådan, at man bare kan sige, du er 100% uden empati, eller du er 100% med empati.
Det er så
For der er jo ting, han godt forstår, og han ved godt, at han ikke var fed at bo sammen med.
Ja.
Og sådan noget.
Ja.
Men samtidig så følte han også lidt, at hun fortjente at blive straffet.
Nå jo, men samtidig med det der med, at han godt vidste, at han ikke var fed at bo sammen med, så snakker de jo også om det her med, at han troede, de var lige ved at være der, hvor alle deres drømme skulle gå i opfyldelse. Mm. Så der er jo en eller anden disconnect.
Det er meget fascinerende, og så kan jeg virkelig godt lide psykologen.
Ja.
Fordi jeg synes, han får sagt de rigtige ting på de rigtige tidspunkter, og han lægger ikke fingre imellem. Han er sådan, du.
Ja.
Det er altså dig, der har begået et drab.
Selv. Ja. Ej. Det er lige en ekstra, den står også inde på noten, så hvis du ikke fik fat i den, og hvad den hedder, og alt det her, hvor der er et direkte link, fordi at de har stadig
manden,
forkert.
Manden, der gerne vil huske, og ja, den ligger, ja, der er et direkte link i noten.
De har lige skrevet forkert, når man finder den alligevel, hvis man går ind og søger, men altså på Bonanza.
Ja, det gør man nemlig, så jeg ved ikke, hvorfor folk siger det egentlig. Men hvis man bare skriver manden, der gerne vil huske, inde på DR.dk, så kommer den altså også frem.
Men nu, hvor vi gerne vil ind bag ved facaden og finde ud af, hvad foregår der egentlig i hovedet på en, så kommer vi ind bag facaden her, men jeg aner stadigvæk ikke, hvad
helvede. Det har du faktisk ret i.
Ja.
Men det, man jo bliver konfronteret med, ikke, det er jo, at uanset om vi ved det eller ej, så er det et menneske, der sidder i den stol, og ikke et monster.
Ja.
Det er et menneske.
Som har gjort sig masser af overvejelser omkring det her.
Altså. Ja.
Meget, meget interessant. Altså. Det var en god en.
Ja.
God ekstra en, du havde med sidst.
Ja, og i øvrigt, den her Confession Killer på Netflix, det er 5 lange afsnit lige til at binge.
Yes.
Og den er altså også god, vil jeg sige. Det, han er jo altså, der kan man virkelig tale om en forskruet hjerne. Altså.
Ja. Nå, jeg skal nok på den igen. Jeg er det langsomste dyr i skoven på denne her, tænker jeg. Men jeg tillader mig alligevel at snakke om det nu, fordi det kan jo være, at nogen er lige så langsomme. Sidste sommer fik Apple Podcast endelig øjnene op for, hvad det er, vi gerne vil lytte til. Og tænkte, det er nok smart med en separat kategori for true crime. Så, og hvis din telefon er sat til dansk, så hedder det virkelig kriminelle hændelser. Og jeg nævner det, fordi vi var for eksempel nødt til før at ligge under kultur og samfund, og det gjorde det bare dødsvært at finde noget andet godt, fordi det var ikke til at vide, hvilken kategori andet true crime havde lagt sig under. Men nu ligger det for sig selv, og det skal alle vide, fordi det gør søgningen efter andet at lytte til super meget nemmere. Du kan simpelthen bare gå ind under kategorien, det nede i browse-funktionen, og finde noget godt. Jeg vil sige, at kategorien er betydeligt mere udvidet og funktionel på Spotify. Der ligger simpelthen bare mere ind under kategorien af en eller anden grund.
Altså ja, fordi jeg skulle lige så sige, at alt det her kommer jo an på, hvilken app man lytter med fra.
Ja. Nu har jeg lige kigget på Spotify og Apple, men jeg ved, at det er noget, der foregår i teknikken, det her med kategoriseringen. Så det må simpelthen være noget, der slår igennem til alle de andre apps også. Og bare så du ikke skal føle dig snydt, så har jeg selvfølgelig noget mere konkret med her også.
Ja.
Jeg kunne se sådan panikken i dine øjne, sådan har hun virkelig tænkt sig at slippe afsted med det der. Jeg synes stadigvæk, det er en god anbefaling.
Jamen, det er rigtig nok.
Vide, nu er der altså en kategori, og du skal ikke ligge og støve rundt, eller bare tage vores anbefalinger for gode
varer. Men det tror jeg egentlig, der har været i udland, altså i USA længe.
Mm-mm. Jo. Der er nu sikkert helt skråsikkert. Nu er himlen i hvert fald grænsen, jamen, for, hvad du kan finde derinde.
Ja, de fleste lytter via Apple og Spotify, ja, og... Ja. Dem, der gør det, de kan nu gå ind og finde en true crime-kategori.
Så det var lige en ikke-anbefaling, men jeg har selvfølgelig også lige noget med, fordi ellers så havde jeg nok fået tæsk bagefter.
Ja.
Det, jeg har lyttet til, det er 30 Years historie om Worms skat. Igen lidt langsom, for jeg har både gået glip af en live skattejagt og en live udførsel af podcasten på Betty Nansen i april sidste år. Men det er 4 episoder inde i 30 Years podcast, som handler om Worms skat. Plus en epilog, så 4 plus 1, vil jeg sige. Og så er der 3 små animationsvideoer inde på hjemmesiden wormskat.dk, og du skal selvfølgelig have det hele med. Podcasten handler om digteren og rovmorderen Petri Claudius Ferdinand Emil Worm, som blev halshugget i 1838 for mordet på Jens Peter Tønder. Og det er faktisk alt, jeg vil sige, det er alt en mørkelænder behøver at vide for at gå i gang med Worms skat, og så vil jeg lade det være op til 30 year at fortælle, fordi det gør de bare sindssygt godt.
De er sindssygt gode.
Ja, det er de altså.
Ja.
Så ind under 30 year, så finder du Worms skat, så har du noget at gå i krig med.
Ja, god anbefaling.
Den vil jeg så faktisk ikke tro ligger under true crime, den ligger nok under virkelige historier, eller hvad den så hedder. Det er lidt svært, det der med de der kategorier nogle gange.
Ja, og det er også derfor, jeg bliver lidt bange for, at vi forvirrer mere, end vi oplyser. Nej. Fordi det er forskelligt fra app til app, hvilke kategorier der er, og hvilke podcasts, der ligger under hver kategori.
Ja, jeg beklager virkelig, hvis jeg har forvirret jer, men jeg kan også se i vores statistikker, at det er op mod 80-85%, der lytter på Apple Podcasts.
Ja. Så ja, trods alt.
I er set, vil jeg sige. Og det var vist det for i dag.
Det tror jeg også.
Ja. Så er der bare en ny dejlig uge, der venter forud.
Ja, og jeg håber, at alle har været super produktive, mens de har hørt det her. Hvad enten det har været at ligge på stranden i Thailand, eller få malet kælderen, eller stå på løbebåndet. Ej, der er sindssygt mange, der træner, og går, der er overdrevet mange, der går ture med deres hunde, mens de lytter til os. Og jeg tænker, jeg vil også.
Ja, jeg tænker, at topscorerne er... falde i søvn til Mørkeland. Det er jo så en helt
folk, der går ture med deres hunde.
Folk,
det
der
må
går
være
ture med hund eller baby. Og folk, der ligesom laver praktiske ting. Laver mad, rengøring, lægger tøj sammen.
Og så, folk, der sidder i en bus eller et tog.
Der er sikkert, der er mange flere.
Men dem, der lige går tur med deres hund på en øde strækning en mørk aften, det er alligevel modigt nok.
Ja, men de har en hund.
Ja, men
du vil bare have en hund.
Men ikke hvilken forskel det gør.
Nej. En lille snavser, der lige går til angreb.
Ja, men for eksempel var Louise Borglidt heller ikke alene, da hun blev dræbt i Elverparken.
Hun havde en lille hund.
Hun havde en stor hund med sig.
Ja.
Det afholdt ikke nogen fra at angribe.
Der fik lige skræmt.
Ej, undskyld til jer, der står med og går rundt med en hund lige nu.
Du vil bare
gå hjem. Gå hjem.
Eller gå i dagtimerne.
Ja. Ej, hallo. Selvfølgelig kan man gå tur med sin hund.
Det også kan i mørke. Man jo.
Ja. Absolut.
Godt du. Ud og angribe ugen. Vi snakkes ved.
Det gør vi.
Hej.
Hej.